100 and 2000 UTC.
Hivi sasa ni saa 8 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 7 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, kumradhi, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Rais wa Tunisia Kais Saied Alhamisi alikataa masharti ya shirika la kimataifa la fedha IMF ambao lipo kwenye mazungumzo yaliyokwama na nchi hiyo yenye deni kubwa juu ya mpango wa kuiokoa. Kuhusiana na masharti ya IMF ambayo yatasababisha umaskini zaidi, hayakubaliki, Said aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa pwani wa Monastir. Serikali ya Said ilifikia makubaliano kimsingi katikati ya mwezi Oktoba kwa kitita cha karibu dola bilioni 2 kutoka kwa IMF, lakini mpango huo haujaidhinishwa na bodi ya wakopeshaji, hatua muhimu ya kufungua ungwaji mkono kutoka kwa wakopeshaji wengine wa kimataifa. IMF imeshinikiza Tunisia kuondoa ruzuku ya serikali kwa bidhaa za kimsingi, hasa mafuta. Ni kweli baadhi ya watu ambao hawahitaji ruzuku wananufaika, lakini tunaweza kutafuta njia nyingine za kuhakikisha inawafikia wanaostahili, alisema Said. Rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Adel Aziz alikanusha kuwa na hatia hii leo Alhamisi kwa madai ya vitendo vya kujitajirisha kwa njia zisizo halali, ambayo alianza kuhojiwa na mahakama anayosikiliza kesi yake pamoja na watu wengine 10. Mashtaka haya hayana msingi na hakuna ushahidi wowote, alisema Bwana Aziz, ambaye aliongoza nchi hii muhimu katika Afrika ya kaskazini na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuanzia mwaka 2008 hadi 2019. Bwana Aziz mwenye umri wa miaka 66 amekuwa kwenye kesi tangu Januari 25 na mahakama ya Nouakchott kwa kutumia vibaya mamlaka yake kujikusanyia mali nyingi, na anashtakiwa na mawaziri wakuu wawili wa zamani, mawaziri wa zamani na wafanyabiashara wakuu wa utajiri haramu na matumizi ya kazi mbalimbali, ushawishi wa biashara au biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Daima amesema kuwa hana hatia na idumisha utetezi huu wakati mahakama ilipoanza tena kusikiliza kesi yake siku ya Alhamisi baada ya zaidi ya wiki 2 za kusimamishwa, na ikamsomea tena mashitaka dhidi yake. Alisema yeye ndiye mwathirika wa njama ya wale anaopigana nao wakati alipokuwa rais. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema washukiwa 9 ujambazi waliuawa katika majibizano ya risasi na polisi wakati wa jaribio la wizi wa fedha lilozuiwa siku ya Alhamisi. Kikosi cha polisi cha kukabiliana na hali ya hiyo kilifuatilia kundi hilo hadi anwani ya Sebokeng, kitongoji cha kusini mwa Johannesburg, washukiwa walipokuwa wakienda kushambulia gari lililokuwa na fedha asubuhi, polisi walisema. Fyatuaji risasi ilitokea, msemaji wa polisi Atlenda Mathe alisema. Jumla ya washukiwa wanane walithibitishwa kufariki dunia katika eneo la tukio, huku mshukiwa wa 9 akifia hospitalini. Wengine watatu walijeruhiwa na walikuwa wamepelekwa kwenye matibabu katika kituo cha matibabu kilicho karibu. Kundi hilo liliaminika kuwa nyuma ya matukio mengi ya wizi wa fedha kwenye malori yenye ulinzi katika jimbo la Gauteng, mjini Johannesburg na maeneo ya jirani. Na msururu mrefu unaonekana wakitembea kwenye jangwa huko kaskazini mwa Niger, watembeaji wenye nguvu wakiwa mbele na dhaifu zaidi wakiwa nyuma. Kila wiki mamia ya wahamiaji, wengi wanaofukuzwa Algeria, huishia Asamaka, kijiji cha kwanza kwenye mpaka wa Niger. Zaidi ya wahamiaji 1,500 kati yao hadi sasa wamefariki dunia katika eneo hilo la Sahara, wakiwemo raia wa nchi zingine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utakuwa naye BMJ Murithi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia mvutano ulioongezeka kati ya Marekani na China baada ya rais wa Taiwan kutembelea Marekani na kukutana na spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy. Je, wachambuzi wanasema ni kwa nini taharuki imetanda baada kati ya China na Marekani?
Marekani kuwakaribisha Taiwan hususan viongozi wake kuja hapa unachochea yale yaliyotokea nyuma baina ya spika aliondoka kuitembelea Taiwan fursa hii katika kipindi cha.
Na katika sehemu ya pili tutamulika hali ilivyo nchini Ethiopia katika mchakato wa kutafuta amani baada ya serikali kuliondoa kundi la wapiganaji wa TPLF kwenye orodha ya makundi ya kigaidi. Maisha ya watu wa Tigre na changamoto zilizosalia. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, rais wa Taiwan Tsai Ing-wen ameapa hiyo jana kwamba atatetea hali ya amani ambayo alisema ndiyo iliyopo kwa sasa, akisema watu wa Taiwan wanaweza kuendelea kustawi katika jamii huru na iliyo wazi. Matamshi yake yalikuja baada ya mkutano na spika wa baraza la wawakilishi hapa Marekani Kevin McCarthy, ambao Beijing ilikuwa imeonya dhidi yake. Akizungumza katika eneo ambapo walikuwa pamoja na McCarthy mbele ya kundi la wabunge wa vyama viwili vya Marekani katika mkataba katika maktaba ya raia wa zamani wa rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan nje ya mji wa Los Angeles. Kiongozi huyo wa Taiwan pia alishukuru Marekani kwa msaada wake kwa Taiwan. Alisema msaada usioyumba unawahakikishia watu wa Taiwan kwamba hawajatengwa. Akaongeza kwamba ili kulinda amani ni lazima wawe na nguvu, na akafafanua kwamba sera ya hayati Rais Reagan ya amani kupitia nguvu ili waleta pamoja izilizileta pamoja inchi ya Marekani na vile vile kisiwa cha Taiwan. Lakini nje ya ukumbi huo ambapo walikuwa dazani za watu walionekana wakiandamana kupinga ziara ya Tsai, huku kundi lingine la watu wakiandamana kumuunga mkono, ndege moja ilipaa karibu na eneo hilo ikiwa imepeperusha bango lililokuwa na maneno China moja, Taiwan ni sehemu ya China. Na kundi la wabunge 17 wa Marekani kutoka mirengo yote ya kisiasa wakiandamana na spika huyo McCarthy walikutana na Tsai kwenye ukumbi na maktaba hiyo ya Ronald Reagan katika Simi Valley, wakati ambapo kumetokea hali ya cheche za maneno kati ya Washington na vile vile Beijing kuhusiana na swala hilo. Katika sehemu hii ya Kwa Undani tuna mgeni ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kabla sijamtambulisha rasmi, kwanza nikupe historia fupi tu. China ilichukua udhibiti wa Taiwan mwishoni mwa karne ya 17 na kutawala kisiwa hicho kwa takriban karne mbili. Japan nayo ikachukua udhibiti wa kisiwa hicho hicho hapo mwaka 1895 kufuatia vita vya kwanza vilivyojulikana kama Sino-Japan, na kisiwa hicho kikawa ni koloni lake. Lakini Taiwan ilirejeshwa kwa udhibiti wa China hapo mwaka 1945 kufuatia kushindwa kwa Japan katika vita vya pili vya dunia. Nitakupa mengi zaidi, lakini kwanza kabisa tumlete mgeni wetu sasa. Tumuulize kwanza ili kujaribu kupata jibu la swali, ni kwa nini ziara hii ya rais wa Taiwan imezua hisia kali kutoka kwa China. Tuungane na Amin Ali ambaye ni mkazi wa mji wa Seattle, lakini ambaye kwa hivi sasa yuko hapa tu mjini Washington DC, sio mbali sana pahali tunapotangazia. Ali, moja kwa moja, ni kwa nini ziara hii, kama ulivyosikia nikieleza hapo kwa kifupi, imezua cheche za moto tangu ilipotangazwa kwamba rais Tsai angepitia hapa Marekani akielekea kwingineko?
Kwanza asante Murithi kwa swala hili zuri ambalo umenitumia nikiwa hapa Washington DC. Katika ufafanuzi wa swala lako naweza kujibu kama ifuatavyo. Kwanza shoto tuelewe kwamba Taiwan ni nini. Taiwan ni pati ya China kihistoria, na Taiwan ilijitenga na China baada ya vita vya pili vya dunia. Hawa walikuwa ni nationalist, waliona kwamba wafate mrengo mwingine. Sasa China bado inatambua kwamba mipaka yake ya kijiografia Taiwan ni nchi yake, lakini maazimio yalitokea huko nyuma kuhusu Taiwan yakiongozwa na Marekani ndio yalisababisha ukweli halisi wa matatizo ya Taiwan hadi hivi leo, kwa sababu maazimio mengi yamepitishwa kuhusu swala la Taiwan na China kupinga katika Umoja wa Mataifa. Sasa ziara rais huyu hii inachangia tatizo hili kuendelea, na hususan Marekani kuiunga mkono Taiwan katika swala la kuendelea kujitenga na China. Suluhu ya swala hili kwa upande mmoja mwingine liwachiwe baina wananchi wa Taiwan wenyewe na serikali ya China kuamua nini hatima yao, kwa sababu likiendelea hivi na likiingiliwa na migogoro kama hii na mataifa kama Marekani, litakuwa bado ni utata wa kisiasa na utata wa kiuchumi, na hii ndio inasababisha ukweli China huwa aggressive katika swala hili, kwa sababu inaona Taiwan ni bado ni nchi yao, ni nafasi yao katika jiografia ya taifa la Uchina kutokana karne na karne. Naweza nikajibu hapo, ndugu mwandishi.
China yenyewe leo imetoa kauli, imesema kwamba itachukua hatua kali na madhubuti, kwa maneno ya China hayo. Nisome kidogo tu, ninukuu taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, inasema hivi: katika siku chache zilizopita, kwa kupuuza pingamizi kubwa la China na onyo za mara kwa mara, Marekani imeridhia kwa makusudi ziara ya Tsai Ing-wen, kiongozi wa eneo la Taiwan, katika nchi hiyo akiwa njiani kuelekea kwingineko. Sasa Amin, turudi nyuma kidogo. Utakumbuka mwaka uliopita aliyekuwa spika wa baraza la wakilishi wakati huo hapa Marekani, Nancy Pelosi, pia alifanya ziara katika kisiwa hicho ambayo iliibua utata. Sasa labda swali hapa ni kutoka wakati huo ambapo ilizungumzwa sana kwamba China haikufurahia uendo wakachukua hatua, na sasa ambapo kuna spika mpya na huyo rais naye ametembelea hapa, hakuna chochote ambacho kimefanyika katika kujaribu kuleta hali ya suluhisho kwa mzozo huu, au ni mwendelezo tu na unaendelea kuwa mbaya siku baada ya siku?
Naweza kusema kwamba hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa mpaka hivi sasa. Marekani kuwakaribisha Taiwan hususan viongozi wake kuja hapa na kujadiliana na huyu spika mpya wa hili baraza la wawakilishi kunachochea yale yaliyotokea nyuma baina ya spika aliyoondoka kuitembelea Taiwan. Kinachotakiwa kufanyika ni kuangalia vipi kutafuta suluhu itaweza kuhakikisha kwamba China haitumii nguvu kuichukua Taiwan, na vile vile kuhakikisha kwamba Taiwan inakuwa ni pati ya China katika mfumo ambao utakubalika katika masuala baina ya hizi sehemu mbili. Suluhu bado haijapatikana, na hii inachangia kutokana na kwamba viongozi wakuu wa serikali ya Taiwan, ambao bado sio taifa huru kwa njia nyingine, kwa sababu halitambulikani katika mipaka ya kimataifa, bado wanapata sapoti au misaada yote ya kulisimamia tatizo lao kutoka Marekani. Kwa hivyo naweza nikalijibu kwa njia hiyo kwamba suluhu halisi bado haijapatikana. Sijui itapatikana lini kutokana na mwelekeo huu ambao unajitokeza hivi sasa baina ya Marekani, Taiwan na China.
Mwisho kabisa, tumeona kwamba hata katika mkutano huo wa jana kulikuwa huyu Speaker McCarthy alikuwa anaandamana na wabunge wawakilishi wa maeneo mbalimbali hapa Marekani, wakitokea mirengo yote miwili ya kisiasa. Sasa si kawaida sana kuwaona hawa watu ambao ni wanasiasa hapa Marekani wa mirengo yote miwili wakishirikiana katika mambo mengi. Sijui kama hili ni jambo ambalo ni mfano wa mambo ambayo huwaleta viongozi wa kisiasa wa Marekani pamoja kuliko suala lingine lolote. Wako pamoja katika kusema kwamba wanaunga mkono Taiwan, au pia kuna mgawanyiko
kulingana na mrengo wa siasa ambao wabunge hao wanaegemea?
Naweza kusema kwamba swala la Taiwan halina vyama viwili vikubwa hapa nchini Marekani. Ni sera ya Marekani katika mambo ya nje, hususan swala hili la geopolitics ya China na Marekani. Kwa hiyo katika kujibu hoja yako ni kwamba kuwepo kwa hawa wajumbe wa vyama vyote viwili baina ya Republican na Democrat katika swala hili, hili liko katika sera yao. Sio Republican, sio Democrat. Ni mfumo wa sera ya nje ya Marekani katika swala la Taiwan. Kwa hivyo sitoona ajabu kuona wote hawa wawakilishi wako pamoja katika kulisimamia swala hili, kwa sababu sera yao inaelekea hivyo. Yoyote ambaye atakamata White House au kuongoza serikali au bunge la Marekani, swala la Taiwan ni swala la nchi ya Marekani na swala ambalo linahusiana na mahusiano yao na China hivi sasa katika ulimwengu huu wa diplomasia na masuala haya ya nguvu za mataifa haya mawili duniani makubwa ambayo yana nguvu za kijeshi na nguvu za kiuchumi.
Ni kushukuru sana Amini Ali ukijiunga nasi kama ulivyosema nje ya White House hapa Washington, lakini ukiwa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ukitokea kule Seattle, Washington. Shukran sana.
Asante sana bwana Morisi.
Shukran
kwa kunipa fursa hii katika kipindi chako.
Safi kabisa, msikilizaji, ndivyo hali ilivyo kuhusiana na Taiwan na Marekani, pamoja na mvutano ambao umeibuka kati ya Marekani na China kuhusiana na ziara ambayo imefanywa na rais wa Taiwan. Na ni mvutano ambao umevutia hisia za jumuiya ya kimataifa, sio tu kwa Marekani peke yake, lakini Marekani ndiyo imeibuka kama mdau mkubwa zaidi kwa sababu ya umuhimu wa Taiwan. Hasa sana kulingana na wachambuzi ni kwa sababu ni kama kituo muhimu zaidi cha shughuli za kijeshi katika eneo hilo, kati ya sababu zingine. Na nikimalizia tu labda niseme kwamba kundi la wabunge 17 kama uliposikia tukizungumza hapo na Amin Ali, walikuwa wanashirikiana pamoja bila kutaja kwamba wao ni wa mrengo huu au ule. Walikuwa naye Speaker Kevin McCarthy wakati wa mkutano huo. Tutaendelea kuangalia kuona ni nini kitakachoendelea wakati rais huyo akiondoka Marekani kuelekea Amerika ya Kati na ya Kusini. Ni hayo tu katika sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Katika sehemu hii ya pili tunamulika hali ilivyo nchini Ethiopia katika mchakato wa kutafuta amani zaidi baada ya serikali kuliondoa kundi la wapiganaji wa TPLF kwenye orodha ya makundi ya kigaidi. Tuone ni vipi ambavyo maisha ya Watigre na changamoto yanaendelea na vile vile changamoto zilizosalia kufikia sasa. Katika sehemu hii basi nimpishe mwenzangu Jason Nyakundi akueleze zaidi.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Uamuzi wa bunge la Ethiopia wa kuliondoa kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF kama kundi la kigaidi unatazamwa kuwa hatua kubwa ya kuisaidia nchi hiyo ya pembe Afrika kujikwamua kutoka vita vyake vya miaka miwili. Na sehemu ya hayo ni kuhakikisha wapiganaji waliowahi kuchukuliwa kuwa waasi wanaweza kushiriki siasa ambapo malalamiko yao yanaweza kushughulikiwa bila kuvunja sheria. Mwezi uliopita bunge lilipatilisha moja ya maamuzi yenye utata ambao kwa kiasi fulani lilaumiwa kwa kuchelewesha mazungumzo ya kumaliza vita. TPLF wakati mmoja chama tawala kilipigana na vikosi vya serikali katika vita vya miaka miwili huko Tigray. Wabunge wa Ethiopia walijibu kwa kuwatangaza waasi hao kama kundi la kigaidi ambalo kwa mujibu wa sheria za Ethiopia halikustahili mazungumzo au hata kuwa sehemu ya mazungumzo ya kitaifa ya kujenga upya maridhiano. Wabunge hao walihoji kuwa nchi inajitahidi kuleta amani endelevu na kwamba kuiondoa TPLF kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi kutasaidia kundi hilo kuachana na ghasia kama inavyopendekezwa katika mkataba wa amani na kuwashawishi kujiunga tena na ujenzi wa taifa. Mureithi Mutiga ni mkurugenzi mkuu kanda Afrika kwenye shirika la kimataifa la kuzuia migogoro la International Crisis Group. Na kwanza nimemuuliza ni hatua zipi zimepigwa tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani nchini Ethiopia.
Tuseme tangu hafla ya utiaji wa saini katika mkataba wa kuleta amani kule Tigray kaskazini wa Ethiopia, amani kwa kweli imepatikana. Tangu wakati pande zote mbili ambazo ni serikali kule Addis Ababa inaongozwa na Bwana Abiy Ahmed na chama cha zamani ambacho kilikuwa kinatawala Tigray na pia kwa upande mkubwa wa Ethiopia, Tigray People's Liberation Front, kwa sasa mizinga ya vita imenyamaza. Kwa sasa wamepata amani, tumepata kuwa pande zote mbili zimeheshimu huu mkataba. So tukumbuke kuwa hii ni vita ya kikatili ambayo ilikuwa na maafa makubwa, tuseme hata duniani, ilikuwa one of the deadliest wars in the world. So ni afueni sana kwa wananchi kule kaskazini Ethiopia kuwa kwa sasa wamepata amani. Kulikuwa na makubaliano kadhaa kwa kweli. Moja ilikuwa kuwa bunge la taifa litaondoa jina la TPLF kama shirika la kigaidi, na pia kwa upande kubwa ni kusema kweli kuwa kulikuwa kuwe na mchakato ama operesheni ya kuchukua silaha kubwa kutoka au waasi wa Tigray. Kwa sasa yote hayo yametendeka kwa si kwa kina kabisa, lakini kwa sasa TPLF imeondolewa katika orodha ya kigaidi ya kuwa terrorist organization kama vile walikuwa wameitambulisha. Wanajeshi wa kutoka nchi jirani ya Eritrea, you know, kwa to a large extent wameondoka. Pia TPLF tumeona wamepata uongozi mpya, hata kama Getachew Reda ambaye amechukua usukani si jamaa mpya kabisa, lakini yule aliyekuwa hapo Debretsion Gebremichael wakati wa vita ameondoka. Na pia kwa kidogo walipeana zile silaha kubwa. So tuseme wamechukua hatua kadhaa, lakini bado huu ni mkataba ambao bado wanaendelea kutekeleza. Huduma kwa sasa zinaingia vizuri. Tuseme kuwa hii ilikuwa vita ambayo ilikuwa na maafa makubwa kama nilivyosema, na haikuwa kwenye vita pekee. Ilikuwa si kwa uwanja wa vita pekee, lakini kwa muda ilikuwa watu kule Tigray hawapati chakula, hawapati dawa, hawapati huduma za muhimu, hata huduma kama telecommunications. Mabenki zilikuwa zimefungwa, lakini hizo zote zimefunguliwa, na ni wananchi kule ambao tukumbuke kuwa ni eneo la watu milioni 6 wamepata afueni.
Mkataba huo wa amani wa mwezi Novemba ulioongozwa na Umoja wa Afrika unasema TPLF itaacha mapigano, kusalimisha silaha na kujiunga tena na mazungumzo wakati serikali ya Ethiopia inarejelea utoaji wa dhamana ya usalama na huduma kwa raia. Kuorodheshwa kwa TPLF kama kundi la kigaidi miezi michache baada ya kuanza kwa mzozo mwaka 2020 kumetajwa na wasomi na wataalamu wa diplomasia waliokutana katika mkutano wa amani mjini Addis Ababa kama msukumo wa kiuchumi na kisiasa wa serikali ya Ethiopia kwa kundi hilo. Lakini baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani na baadhi ya masharti kutekelezwa, ni hatua ipi zaidi pande hizi mbili zinastahili kuchukua?
Kuna mambo mawili naweza taja. Ya kwanza ni kuwa pande zote mbili lazima ziendelee kutekeleza huu mkataba, ziendelee kujaribu kujenga imani kati ya pande zote, kwa sababu tukumbuke hii ni vita ambayo ilikuwa na maafa makubwa. Lazima waendelee kujaribu kujenga imani na ni muhimu. La pili, tukumbuke kuwa wanapoendelea kupatana, lazima Prime Minister, Waziri Mkuu Abiy Ahmed aendelee kucheza ile balancing act, kwa sababu hii ilikuwa vita yenye maafa makubwa, lakini kuna mizozo mingine katika Ethiopia. Kuna mzozo katika eneo kubwa la Oromia, kuna mzozo kati ya viongozi wa Oromia na Amhara. So ni muhimu sana wajaribu kuendeleza mazungumzo, si katikati ya Addis Ababa na Mekele kule Tigre pekee, lakini kwenye Ethiopia nzima. Hii ni nchi muhimu, ni nchi ya takriban milioni 110. So kustabilize Ethiopia, lazima wajaribu kuwa na mazungumzo mapana zaidi ya Tigray na Ethiopia, na ile ambayo wamebuni ile national dialogue lazima waendeleze kwa kina. Hii ni vita ambayo iliendelea kwa miaka miwili, ni vita ambayo ina mizizi katika historia ya Ethiopia ambayo ni very complex na complicated. Pande zote zilitumia hate speech ama matamshi mabaya kati ya hawa na wale. Kwa sasa kwa kweli kuna mzozo ambao umezuka tangu vita ishe, sana sana kati ya viongozi pale Oromia na viongozi wa kutoka Amhara. Itakuwa muhimu sana tusisahau kuwa hizi ni zile jamii mbili kubwa kabisa Ethiopia. Ni muhimu kujaribu kuwapatanisha wote, wako na wako na hisia kalikali kuhusu historia, kuhusu vizuizi hapa na pale, kuhusu nani ambaye ana control serikali. So ni muhimu sana wajaribu kupata upatanisho, lakini kwa sasa hakuna vita ambayo ilikuwa kali kama ile ya Tigray na jeshi la Ethiopia. Kwa sasa hiyo, at least wananchi wamepata afueni kuwa mizinga imenyamaza.
Makubaliano hayo ya amani yalisimamiwa na timu ya watu mashuhuri wa Muungano wa Afrika AU, akiwemo rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, na naibu wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Musile Mlambo Nguka, ambapo serikali ya Ethiopia ilitia saini mkataba wa kumaliza uhasama na TPLF. Hii ilifuatiwa na ujumbe unaoongozwa na AU kuchunguza kama hoja za makubaliano hayo zilifikiwa ndani ya Tigray. Baada ya miaka miwili ya mzozo, uwanja wa ndege mkubwa wa Tigray huko Mekele ulifunguliwa tena, huko familia zikikutana baada ya muda mrefu wa kutengwa.
Ethiopia ni nchi kubwa katika eneo la pembe la Afrika. Ethiopia ni nchi ambayo ina watu wengi hapa Afrika. Ni nchi ambayo kwa muda imekuwa ikituma majeshi kule nje kuleta amani kwingine. Ni nchi ambayo katika zile efforts za kutafuta amani Somalia, Sudan Kusini imekuwa muhimu sana. So Ethiopia ikipata amani, pembe la Afrika linaweza pata amani. So ni muhimu sana Ethiopia iendelee kwenye mtindo wa kutafuta amani, wa kutatuza hizi mizozo za ndani ambazo zimeleta shida na maafa makubwa. So Ethiopia ni nchi muhimu sana, na ikipata amani, eneo la pembe la Afrika linaweza pata amani.
Ethiopia inaweza kuwa imemaliza moja ya migogoro yake mikubwa, lakini bado inakabiliwa na mizozo mingine nchini humo, katika mikoa ya Oromia, Somali na Amhara, ambayo ina maana kwamba serikali lazima ishughulikie migogoro hiyo inapojenga upya Tigray. Ethiopia, nchi yenye watu wengi zaidi katika pembe ya Afrika, pia ndiyo yamo makao makuu ya Umoja wa Afrika. Demokrasia na utulivu wa nchi hii pia utasaidia kanda nzima kukabiliana na migogoro mingine iliyopo.
Shukran sana mwenzangu Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi. Bila shaka wasikilizaji wamepata kujua yale yanayoendelea kule Ethiopia katika mzozo huo kati ya serikali kuu na wapiganaji wa Tigray na hatua zilizopigwa. Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.